Ксёндз Федерико Ламбардзі, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё, звярнуў увагу на важнасць сімпозіума, прысвечанага ўкладу касцёла ў абарону дзяцей і моладзі ад сексуальных злачынстваў. Форум пройдзе ў Рыме 6-9 лютага. Яго арганізатарам з'яўляецца папскі грэгарыянскі універсітэт. Ксёндз Ламбардзі адзначыў, што гэта праблема на працягу апошніх гадоў вельмі турбуе касцёл. Зараз узнікла патрэба размаўляць аб ёй у шырокай перспектыве, таму ў форуме прымуць удзел члены біскупскіх канферэнцый з усяго свету, прадстаўнікі розных рэлігійных і грамадскіх арганізацый, супрацоўнікі рымскай курыі. Італьянскі езуіт адзначыў, што прысутнасць вялікай колькасці ўдзельнікаў дазволіць прааналізаваць праблему з розных бакоў – душпастырскага, псіхалагічнага і юрыдычнага. Акрамя таго, ксёндз Ламбардзі падкрэсліў, што каб выправіць крыўду і боль, нанесеныя ахвярам сексуальных злачынстваў, неабходна адкрытасць, справядлівасць і прымірэнне. Адной з мэтаў форума з'яўляецца спрыянне ўстанаўленню трывалых кантактаў і пастаяннага абмену вопытам паміж удзельнікамі. Такім чынам, пасля заканчэння сімпозіума павінна пачацца рэалізацыя тых прынцыпаў, аб якіх на ім будзе ісці размова, звярнуў увагу ксёндз Ламбардзі.